Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am găsit, stimați telespectatori, stimați radioascultători, sunteți la emisiunea Revelații Contemporane, eu sunt Emanuel Sălăgean. Continuăm și în această emisiune tema pe care am anunțat-o pentru această săptămână, binecuvântarea profeților. Am numit-o de asemenea această temă, Testamentul profeților, și am plecat de la ideea că ultimele cuvinte sunt foarte importante, testamentul este foarte important și până când îl cunoști, nu știu de ce să te aștepți, dacă acest testament va fi în favoarea ta sau va fi împotriva ta. Deja din prima emisiune am înțeles că testamentul profeților, binecuvântarea profeților poate să fie în favoarea noastră dacă înțelegem mesajul și mai ales dacă suntem dispuși să acceptăm îndemnurile și mesajele care vin dinspre ei spre noi. În această ocazie discutăm despre un alt profet, dar înainte de aceasta aș vrea să-l prezint pe invitatul permanent al acestei emisiuni, pastorul Traian Aldea. Bine ați venit!
Bine ne-am reîntâlnit!
În această emisiune vom discuta despre Isaac. O altă binecuvântare extrem de complexă, cu foarte multe mesaje. Timpul nostru este foarte limitat, dar sper că o să reușim să punctăm câteva lucruri esențiale, poate cele mai importante. Aș vrea să încep cu o întrebare care sunt convins că este în mintea multor creștini și probabil și la cei care ne ascultă și ne privesc. Poate să fie înșelat profetul?
Da,
pentru că aici e un caz foarte delicat.
Întrebarea este binevenită și când privești anumite situații îți pui această întrebare. Măi, se pare că omul ăsta a fost păcălit de cineva. Dar vreau să vă răspund, nu. Pentru că profetul, când vorbește sub inspirație divină, el este condus de Dumnezeu. Practic, el se pierde în această lucrare a divinității și chiar dacă sentimentele lui, înclinația lui ar fi fost alta, un profet se supune, așa după cum spune ce Duhul profeților, se supune profeților. El se supune acestei revelații, înțelege că direcția divină este aceasta și va merge pe ea. Am putea vorbi, poate cu altă ocazie, și de profet care a vrut să țină lucrurile pe direcția lui, dar atunci și-a pierdut mandatul de profet. N-a mai fost profet.
Un alt profet fără licență, că tot discutasem noi într-o serie de emisiuni. Dar insist totuși cu această întrebare, sau o reformulez. Profetul a afirmat categoric că nu poate să fie înșelat, așa este, deși uneori percepția noastră din afară așa este, că el a fost înșelat. Și dacă ne uităm la descrierea pe care Sfânta Scriptură o prezintă, cel puțin în prima fază, în momentul în care Isaac îl binecuvântează pe Iacov, nu avem niciun fel de argument să credem că nu a fost o înșelare. Deși s-ar putea ca în dialogul lui Isaac cu Dumnezeu el să accepte, să-i se descopere că de fapt cel pe care îl binecuvântează nu este Esau, ci este Iacov, și acceptarea acestui plan pe care Dumnezeu l-a avut, pentru că știm că Iacov era cel care trebuia să primească binecuvântarea, practic el intră în acest plan, se pierde, se topește cumva, este cuprins în planul lui Dumnezeu și urmează această direcție. Ce alt argument aveți că într-adevăr Iacov a acceptat un plan al lui Dumnezeu? Isaac.
Păi când studiem paragraful respectiv, un capitol întreg se ocupă de binecuvântarea oferită de Isaac fiului său, observăm că Isaac recurge la simțuri. Miroase, gustă, pipăie și spune mirosul este, gustul este, pipăitul este. Doar vocea nu este.
Mă scuzați, cumva și alegerea celui care urmează să fie binecuvântat este tot după simțuri. Pentru că descrierea este să-mi faci o mâncare, să vii, să... E așa vorba de o descriere din asta senzorială.
Aceste imagini ale simțurilor umane conduc spre uman, o ființă umană. Deci profetul este un om care miroase, gustă, simte, aude, vede, auzul nu-l mai avea, dar văzul nu-l avea, doar auzea. Și din cauza aceasta putea să fie înșelat cu simțul văzului. Însă, când mergem mai departe și când analizăm profunzimea oamenilor, vom vedea că planul lui Dumnezeu era ca Iacob să fie binecuvântat, fiindcă mama, înainte de naștere, are o profeție și spune, cel mai mic va fi cel mai mare și cel mai mare va fi slujitorul celui mai mic. Profeția aceasta a fost împărtășită și de Isaac. Isaac știa că cel mai mare Esau nu va fi moștenitorul, ci va fi Iacob. Și totuși insistă, pentru că e uman, pentru că îi plăcea vânatul, pentru că simțurile lui erau satisfăcute de Esau. Și aș spune, este înșelat omul Isaac, omul cu pasiunile lui, cu simțurile lui, dar nu este înșelat profetul Isaac. Profetul Isaac înțelege viziunea divină și prin două lucruri, care vreau să le precizez foarte clar, el rămâne pe această poziție spunând ce am binecuvântat, rămâne binecuvântat și nu am două binecuvântări, este unică. Iar după eveniment, în capitolul următor, capitolul 28, versetul 3, îl ia deoparte și spune așa, Dumnezeu cel atotputernic să te binecuvinteze, să te facă să rodești, să te înmulțească, pentru ca să ajungi o adunare de popoare și să-ți dea binecuvântarea lui Abraham, ție și seminției tale după tine. Deci acum nu mai era vorba de o înșelăciune. Știa clar că este Iacob. Deci iată că el repetă încă o dată acum cu bună știință, cu claritatea tuturor facultăților, binecuvântarea aceasta lui Iacob. De unde pot să trag concluzia foarte clară că profetul Isaac nu a fost înșelat. Omul Isaac cu pasiunile lui, cu simțurile lui, da,
atracția,
dar nu profetul.
Atracția lui, da. Și interesant, am rămas cu gândul la cuvântul acesta, simțuri. Și Esau a fost gata să renunțe la dreptul lui de întâi născut, pe baza căruia urma să primească binecuvântarea, tot pentru o senzație, da, pentru
o poftă.
O trăire carnală pe care a avut-o. Am putea să rămână doar pe ideea aceasta, deși avem multe alte lucruri pe care am vrea să le clarificăm. Să vorbim puțin despre contextul în care are loc această binecuvântare. De obicei, când este un moment festiv, un moment important, chemi rude, chemi prieteni, încerci să creezi un eveniment și din întâlnirea respectivă, nu numai din motivul acelui eveniment. Și uneori oamenii rămân doar cu ocazia că ideea că s-au întâlnit împreună, au uitat de ce s-au întâlnit, dar au rămas cu ideea aceasta. Ce se întâmplă aici? Pentru că vedem că lucrurile sunt un pic altfel. Chiar mai mult,
e foarte interesant. Gândiți-vă că Isaac crede că e la sfârșitul vieții, pentru că fratele lui a murit cam la aceeași vârstă pe care o avea el atunci. Știi? Și când ai în minte treaba asta, uite, tata a murit la 62 de ani, fratele meu a murit la 61 de ani, eu am 60 de ani și jumătate, auleu, hai să-mi fac testamentul. E o problemă, nu? Așa, psihică. Cam așa a gândit și Isaac. Sunt la vârsta în care fratele meu a murit, hai să-mi fac testamentul că nu se știe. Și atunci, acest final de viață vrea să-l încheie într-un mod frumos, cu o masă festivă, dar intimă. Du-te, prinde un vânat, fă o mâncare așa pe gustul meu, pregătește totul frumos, dar să fim doar noi doi. Vedeți? Festivitatea nu de grangomanie, de a arăta cine sunt, ci festivitate interioară. Să ne bucurăm noi, să ne simțim bine și într-o atmosferă profundă să transmitem valorile. Ce frumos ar fi dacă tata și-ar lua copilul ar crea o astfel de intimitate, o zi, două, poate chiar un concediu undeva într-un loc retras, numai ei doi. Uite, fiule, acum ești mare, trebuie să pleci la facultate, vrem să stăm puțin de vorbă, povestim trecutul familiei noastre, viitorul pe care eu îl văd, cum îl vezi și tu, ne rugăm lui Dumnezeu. Deci o astfel de intimitate profundă, spirituală, este de mare valoare. De aceea cred că revelațiile contemporane încearcă să aducă ceva în familiile noastre de astăzi, în viețile noastre, din atmosfera de altă dată, acele lucruri care sunt bune, care sunt de valoare. Și la această masă intimă, tu vei primi cadoul mare. Vei primi cecul cel mare. Nu? Și e ceva frumos, nu? E ceva nobil. Îmi place mult modul în care a gândit Isaac acest moment culminant. Este un moment culminant al vieții.
Da, e un principiu de fapt aici, acest principiu care într-un fel astăzi se pierde, principiul acesta al intimității, când automat cel care este motivul evenimentului respectiv este cel care beneficiază cel mai mult de momentul creat. Astăzi, din nefericire, anumite lucruri intime care țin de relația intimă se denaturează sau își pierd din consistență și din valoare pentru că ele devin foarte publice sau considerăm că anumite lucruri care ar trebui să se întâmple într-un spațiu intim nu mai sunt valoroase doar acolo în spațiu intim dacă nu sunt și afișate și popularizate. Dar mergem mai departe și aici am putea să insistăm pentru că apare încă o situație foarte discutată aici la binecuvântarea lui Isaac. Și vreau să fac referire la versetul 13 din Epistola Apostolului Pavel către Romani, capitolul 9. Pe Iacob l-am urât, iar pe Esau, pe Iacob l-am iubit, iar pe Esau l-am urât. Care este mesajul din spatele acestei formulări și din spatele direcției în care o ia relatarea biblică despre modul în care Isaac i-a binecuvântat pe Esau și pe Iacov. Pentru că se pare că este așa o oarecare tensiune între viziunea lui Isaac și viziunea lui Dumnezeu și la un moment dat Dumnezeu, care este atotputernic, câștigă. Și Apostolul Pavel, parcă vrând să clarifice, poate situația o complică și mai rău, formulând în felul acesta.
Da, e un paragraf dificil. Vreau să spun că mult timp m-am străduit să-l înțeleg și mi-a fost greu. Acum am o viziune, nu cred că e cea mai bună, dar vreau să vă spun și dumneavoastră. Dumnezeu nu iubește aventura. Dumnezeu nu-i place să fie pescar sau vânător. Aventura. Când se întorc oamenii acasă, va, ce pește era să prind eu, da? Când să-l scot la mar, l-am scăpat. Ce căprioară grozavă era să o prind, dar nu știu ce. Dumnezeu nu iubește acest gen de aventură.
Povești, vânătorești și pescărești.
Dumnezeu nu iubește. Esau era aventurier. Iar Isaac era încântat de aventurile fiului. În al doilea rând, Dumnezeu nu iubește asocierea cu lumea. Esau s-a dus și s-a căsătorit cu două femei cananite. Cananite. Cu idoli, cu petreceri, cu jocuri, cu dansuri, cu mâncăruri spurcate, cu vorbe urâte, cu tot. Dumnezeu nu iubește așa ceva. Și Rebecca spune, fetele acestea mi-au amărât viața, mi-au stricat tot.
Și el își mai ia.
Isaac nu zice nimic. Lui îi place de Esau, chiar dacă nevestele lui sunt cum sunt. Deci, țineți cont. Și în al treilea rând, Dumnezeu nu iubește războiul. Dumnezeu nu-i place să strângem armate, să ne înarmăm, să facem. Esau, la vremea de atunci, își face o tabără de 400 de luptători, ceea ce era foarte mult pentru vremea aceea. O forță de atac demnă de ținut cont pentru populația care era atunci. Și acum, dacă aceste trei idei înlocuim cuvântul Esau cu aventură, cu lumescul și cu femei din lume și cu războiul, veți fi cu toți de acord că nu sunt elemente care să-l caracterizeze pe Dumnezeu. Dumnezeu aceste lucruri nu le suportă. Și atunci, oricine se încadrează în aceste lucruri, nu poate fi iubit de Dumnezeu. Deci Dumnezeu nu avea nimic cu Esau. El îl iubea și pe Esau cum îl iubea și pe Iacob. Dar Dumnezeu nu putea să fie de acord cu stilul lui de viață, cu plăcerile lui, cu atracția lui spre acest lucru. Asta este ideea. Și cred că orice om va înțelege acest lucru. De la fel și dumneavoastră. Aveți doi copii. Unul este extraordinar, învață bine, note frumoase, o să ajungă un om de frunte. Celălalt, toată ziua, cum spunea, bate câinii pe prunt. După pește și după altele și după altele, n-a făcut nimic. Cu care vă mândriți? Cu care ieșiți în frunte? Cu cel care vine cu doi pești seara acasă sau cu cel care vine cu o diplomă de inginer sau de doctor sau așa mai departe? Vedeți? Asta e problema. Nu este o preferință strict umană, ci este un atașament față de niște valori, un caracter pe care îl apreciază. Iacob este omul casei. Îi place să stea lângă mama, lângă altar. Iacob este omul calculat, este omul, când îl pui la un lucru, îl face până la capăt perfect și serios. Iacob, în loc să se încreadă în armată, el vede lângă el o tabără de îngeri, Mahane Aim, tabără dublă, care îl protejează. Deci iată ce diferență între un om și altul. Așa că Iacob este omul care se atașează de valorile cerești și Dumnezeu îl apreciază, și Esau este omul care se distanțează de valorile cerești și Dumnezeu nu poate să fie de acord.
Aici vorbim despre o predestinație sau despre o consecință a unor alegeri? Pentru că exprimarea biblică este foarte categorică. Pe unul l-am iubit, pe altul l-am urât. Pe de o parte. Iar pe de altă parte, se întâmplă uneori că la urmă, poate, zic în experiența de viață, cel care n-a fost de la început preferatul sau care credeai că nu se va alege nimic, să prestoane situația și să fie ajutor la bătrânețe, să fie cel care până la urmă își recuperează oarecum o parte din greșeli, se reabilitează, și unul care a avut o direcție foarte bună să termine rău de tot. Acesta e al doilea aspect. Iar al treilea aspect, nici Iacov n-a fost cel desăvârșit, pentru că era înșelătorul. Știți? Și aici revin. E vorba de predestinație sau e vorba de consecința unor alegeri?
Primul lucru, e foarte clar, nu e vorba de predestinație. Pentru că în predestinație omul nu mai are nicio libertate să facă ceva. Omul devine un robot. Ăsta sunt, acolo trebuie să merg. La Dumnezeu nu există aceasta. Dumnezeu îi lasă omului libertatea. Nu e vorba de o tendință, pentru că și eu, și tu, și dumneavoastră avem o tendință spre rău, avem o scăpare.
Genetică.
Avem o scăpare. Dar nu acesta mă caracterizează. Dumnezeu privește la elementul general care îl caracterizează. Iacob își dorea cu înfocare să fie preot, își dorea să slujească, își dorea să-l reprezinte pe Dumnezeu, și pentru aceasta face și el o scăpare. Deci încearcă să obțină aceasta cu mână omenească. E parte greșită pe care o plătește, și o plătește scump de tot și îndesat. Dar direcția lui de bază era altarul, era închinarea, era religiozitatea. Este omul care se prinde de Dumnezeu și spune: nu te las până nu mă binecuvintezi. Acesta este Iacob. Și orice om, dumneavoastră, și orice copil dumneavoastră, care se prinde de Dumnezeu și spune: Doamne, nu te las, binecuvintează-mă, va primi binecuvântare. Aici este bucuria, aici este încrederea pe care o poți avea în Dumnezeu din cazul acesta.
Mai e un aspect foarte pozitiv, zic eu, din această relatare din viața lui Isaac, a binecuvântării pe care le-a dat lui Esau și Iacov. Până la urmă, ambii au fost binecuvântați. Cum e? Și dacă ești omul de luptă, și dacă, până la urmă, primești binecuvântare?
Da.
Că noi vedem lucrurile în alb și negru.
Încearcă să spună treaba aceasta un mare filozof și rabin evreu, într-o carte foarte interesantă, care i-am citit-o, dar nu sunt de acord cu ideea aceasta lui, pentru că atunci când vom citi cu atenție binecuvântarea dată de Isaac lui Esau, în realitate este un blestem sub formă de binecuvântare. Putem să-l citim.
Aș vrea să exemplificați asta.
Puteți să-l vedeți foarte clar. Iată ce îi spune în cuvintele acestea de aici. Binecuvintează-mă și pe mine, tată. Și tată spune, Isaac a răspuns și a zis, iată, l-am făcut stăpânul tău, i-am dat pe toți frații tăi ca rob, l-am înzestrat cu grâu și cu must. Ce voi face acum pentru tine, fiul meu? Ai numai o binecuvântare, tată? Esau a ridicat glasul la prânz și Isaac, tatăl său, i-a spus, locuința ta va fi în grăsimea pământului și în roua cerului de sus, vei trăi din sabia ta și vei sluji fratelui tău. Vedeți? Dacă cineva poate să ia ca binecuvântare, poate să o ia. O să ai, o să trăiești și tu din ce o să, din sabie. Și o să fii tot timpul slujitorul fratelui tău. Asta
e. Interesant, într-un fel, ți se respectă alegerea, sabie ți-a plăcut, sabie avea. Dar, oricât de grozav luptător vei fi, nu vei putea depăși un anumit nivel. Vei rămâne acolo, nu pentru că nu poți să depășești, ci pentru că asta ți-a plăcut.
Asta ți-a plăcut. Pentru că nu poți realiza, adică și din punct de vedere uman, dacă nu te preocupi de lucruri mai înalte, nu încerci să faci o școală mai înaltă, nu încerci să fii econom, calculat, păi nu poți să realizezi. Oricât ai fi tu de șmecher și de iute și de puternic, așa să zic, fizic, nu poți să realizezi cât realizează un om care este inteligent, care este calculat, care este
muncitor,
care folosește toate lucrurile. Nu poți. Și dacă lângă toate acestea mai ai și credința și ascultarea...
Sau atunci, dacă le pui la început.
Atunci, într-adevăr, binecuvântarea este completă.
Aș vrea să vă mai întreb ultimul lucru și cu gândul acesta terminăm. Care este limita sau putem vorbi despre un punct sensibil între această luptă pe care și Iacov a avut-o de a cere binecuvântarea lui Dumnezeu în final? Vedem această atitudine în parcursul lui spiritual, să spunem, și în cumetare. Avem nevoie de această consecvență, de această dedicare, de această afirmare a unei pretenții la care Biblia ne încurajează să cerem, căutați, cereți, bateți, da? Și atitudinea care poate deveni în cumetare la un moment dat. Din perspectiva acestor două tablouri.
În mod sigur, nu putem vorbi în dreptul lui Iacob de încumetare. Deci în mod sigur. Pentru că încumetarea are un aspect egoist și material, în principal. Are ceva care ține numai de tine. Pe când Iacob, după cum vedem, pe el nu l-a interesat partea materială, nu l-a interesat nici partea aceasta socială în societate, ci pe el l-a interesat în primul și în primul rând partea spirituală. Și el s-a prins de Dumnezeu și de Tatăl său, Doamne, binecuvintează-mă, vreau să-mi dai binecuvântarea ta. Deci el vedea în binecuvântare un lucru care te apropie tot mai mult de Dumnezeu. Vedeți, în încumetare, eu vreau să mă înalț. Uite, sunt mai ceva ca fratele meu, mai ceva ca vecinul meu, mai ceva ca la... Uite unde am ajuns eu, uitați-vă la mine. Pe când în binecuvântare, tu te ridici spre Dumnezeu. Eu sunt tot mai aproape, tot mai aproape de Dumnezeu. Vedeți, asta e diferența. Omul care cere de la Dumnezeu, Doamne, dă-mi binecuvântare, e un lucru nobil. Gândiți-vă la Solomon. Ce vrei să îți dau? Doamne, dă-mi înțelepciune. Îmi place enorm de mult. Extraordinar. Vedeți? Nu e un cumetare. E un lucru extraordinar. Doamne, dă-mi înțelepciune. David, uite, spun în față trei lucruri ce cer. Vreau să cad în mâinile lui Dumnezeu. Chiar dacă E vorba de pedeapsă, dar să fiu pedepsit de Dumnezeu. O, asta e un lucru nobil. Atunci am să te lovesc, dar cu blândețea unui tată. Observi? Deci este această idee, când cer ceva din dreptul lui Dumnezeu, când cer ceva în dreptul tatălui tău, nu e încumetare, nu este un lucru sfidător, e un lucru normal. E normal să-i spun tatălui, tată, cumpără-mi pantofi, tată, cumpără o haină, tată, dă-mi bani de facultate. E normal. Așa este și aici normal să-i cer lui Dumnezeu tot ceea ce cred eu că e mai bun.
Pentru Dumnezeu și pentru slava lui Dumnezeu, că practic aceasta este criteriul de evaluare. Dacă cer, așa cum cereai, sau pentru ca să fiu mai grozav aventurier, să trăiesc senzații mai deosebite sau știu, la un nivel mai înalt, atunci la un moment dat Dumnezeu va spune stop. Totul are o limită. Dar dacă vei continua în lupta aceasta spirituală, așa cum a continuat Iacov, până la urmă, chiar dacă treci prin situații foarte grele, finalul este unul fericit și o să mai discutăm despre Iacov, partea cealaltă. De fapt, când transmite ceea ce a primit de la Dumnezeu, binecuvântarea și experiența de care a avut parte. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră în emisiunea de azi. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori și stimați radioascultători, că ne-ați urmărit. Vom continua aceste emisiuni despre binecuvântarea profeților, despre testamentul profeților și în următoarele două ocazii. Rămâneți cu noi și până la o întâlnire viitoare, să auzim de bine. Eu sunt Emanuel Sălăgean. La revedere!